Sezonas pirmajā spēlē valmierieši pārliecinoši uzvarēja viesus no Liepājas, bet priekus visai drīz apslāpēja kāda Vidzemes komandas fana sašutuma pilnais video tīmeklī. Korejietis Hvija ir kvēls Latvijas basketbola līdzjutējs, bet redzētais spēlē Valmierā viņu pamatīgi šokēja.
Hey guys, it's me Hvija. As you guys all know, I'm really big fan of Latvian basketball league.
Sveiki, te Hvija. Kā jau jūs zināt, esmu milzīgs Latvijas basketbola līgas fans. Šodien bija sezonas pirmā spēle – Valmiera pret Liepāju. Ar nepacietību gaidīju šo spēli. Bet uzmaniet, ko es ieraudzīju tās laikā. Skatījos spēli un pamanīju laukuma malā reklāmu korejiešu valodā. O, cik interesanti. Tad izlasīju tur rakstīto, un tas nozīmē Ziemeļkorejas raķešu projekta būvniec. Ko? Valmieras klubs man apstiprināja, ka tāds logo tiešām tur ir. Nodomāju, kas te pie velna notiek.
Valmieras basketbola klubs šodien izplatīja oficiālu paziņojumu, ka pārtrauc sadarbību ar ZKRP būvi.
Tur ar Ziemeļkoreju un ar raķetēm nav nekāda sakara.
Vienības valdes loceklis un ģenerālmenedžeris Roberts Zēle skaidroja, ka konkrētais uzņēmums ir no Valmieras. Tas ar komandu sadarbojas jau vairākus gadus. Kluba budžetu vai sezonas turpinājumu sadarbības pārtraukšana neapdraud, jo tik lielu artavu šis atbalstītājs nesniedza. Zēle gan nezināja, kā un kāpēc Latvijas būv uzņēmuma logo redzamas korejiešu rakstzīmes. Latvijas radio lūdza situāciju izskaidrot ZKRP būves tehniskajam direktoram, agrākajam līdzīpašniekam Jānim Tuprēnim. Viņš sacīja, ka šis logo savulaik tapis kā karikatūra uzņēmuma iekšējā komunikācijā. Izrādās, ka abreviatūra ZKRP neko nemaz īsti nenozīmē. Diemžēl dažādu apstākļu un sakritību dēļ joku logo nonāca ārpus šaurā loka, kam tas bija paredzēts.
Tāds uzņēmuma logo nav oficiālais, nekur arī netiek lietot tāds logo. Un tas nekādā brīdī neparāda ne uzņēmuma darbinieku vērtības un uzskatus un tā tālāk. Šim te vēl bija te viens, kas te bija jautājis, kāda ir sadarbība ar Ziemeļkoreju, nu to sadarbība nav bijusi. Un kādam tas ir, nu teiksim, aizskars, jā, noteikti mēs atvainojamies. Neslavinām ne Ziemeļkoreju, neko esam noteikti pretvērtībām un lietām, kas tur tiek darīti. Teiksim, kaut vai par to pašu, ka mēs esam pret Ziemeļkoreju uz kaut kādām darbībām, pret Krievijas darbībām Ukrainā. Nu, mēs kā uzņēmums esam gan finansiāli kaut kur atbalstījuši Ukrainu, gan arī ar tiem pašiem darbiniekiem. Ukraiņi strādā, tas ir mūsu vērtības.
Uzņēmums ZKRP būve reģistrēts Valmieras novada Brenguļu pagastā. Tā pamatdarbība norādīta dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība. Pagājušajā gadā firmas apgrozījums bija gandrīz 1,3 miljonu eiro, bet zaudējumi vairāk nekā 25 000 eiro. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.